Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Кутман таң, Азаттык радиосу уктурууну баштайт. Студияда Санжар Иралиев. Медиа өкүлдөрү маалымат каражаттарына тиешелүү мыйзамдарды чукул өзгөртүүгө каршы болуп, мамлекет башчыга кайрылуу жолдошту.
Маалыматты жалган, жалган эмес экенин чынканы сот чечет. Сот аркылуу териштириш керек да. Абыяктан кайсы барып ушул соттун жасай турган ишин бир кайсы кимге берип коюп атабыз да.
Казак соту Шинжаңдагы туугандарын бошотууну талап кылып чыккан 10 кишиге миллион теңге айып пул салды. Окуу жылы башталгандан бери Бишкекте транспорт маселеси курчуду. Жол тыгымдан улам шаар тургундары кыйналып жатышат.
Жумушка жетиш үчүн Яндекс 275 сом, а транспорт 339 сом.
Бул баяндар алдыраак жарым сааттын өзөгүн түзөт. Бүгүн 1-октябрь, күнгө жума. Оболу жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Женевада кыргыз өкмөтү менен Центера Голдтун сүйлөшүүсү аяктады. 28-30 сентябрда өткөн Швейцариянын Женева шаарында кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү менен буга чейин кумтөр алтын кенин иштеткен Центера Голд компаниясынын жетекчилеринин биринчи сүйлөшүүсү аяктады. Бул тууралуу сүйлөшүүгө катышкан ишенимдүү булак Азаттыкка билдирди. Кыргызстандын делегациясынын экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеп барган. Делегация курамында кумтөр кенине тыштан башкаруучу болуп бекиген Теңиз Бөлтүрүк, башкы прокурор Курманкул Зулушев жана башка адистер бар. Сүйлөшүүгө Центера Голд компаниясынын башкы аткаруучу директору Скотт Перри баштаган топ катышты. Центера Голд компаниясы менен сүйлөшүүлөрдүн биринчи раунду ийгиликтүү аяктады. Эки тарап сүйлөшүү столуна отуруп, бири биринен нааразылыктарын ачык айтышты. Тараптар сүйлөшүүнүн маңызын, детальдарын, позицияларын ачыктай албаган. Андыктан сүйлөшүүнүн жыйынтыгына канааттангандыгыбызды билдире алабыз. Кыргызстан мамлекеттик делегациясы улуттук кызыкчылыкты коргоодо өз позициясында бекем турду. Сүйлөшүүлөр уланат, деди сүйлөшүүгө катышкан ишенимдүү булак. Ташиев менен Жапаров баштаган делегация кумтөр маселесине байланыштуу Женевага учуп кеткени тууралуу маалымат 27 сентябрда тараган. Кумтөр кенин ишин иликтеген мамлекеттик комиссия Центера Голд Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4,252,000,000 төлөшү керек деген бүтүм чыгарып, 17 майда жогорку кеңеш кумтөр Голд компаниясын убактылуу сырттан башкаруу киргизген. Ошондон бери өлкөдөгү эң ири алтын кенди кыргыз бийлиги өзү иштетип келатат. Президент Садыр Жапаров үй бүлөсүнө караштуу Бишкектеги үйдү мамлекеттик ипотекалык компанияга 30 сентябрда өткөрүп берди. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Үйдүн ачкычы менен кызыл китебин ала аталган мекеменин жетекчиси Аида Төлөгөновага тапшырды. Президенттин айтымында бул үйдү үй бүлөсү менен 2005 жылы сатып алып, 5 жылдан кийин башка жака көчүп кетишкен. Ошондон бери үй бала бакча катары иштеп келген, деп жазат басма сөз кызматы. Мындай кадамын өлкө башчысы жеке турак жай базарын жакшыртуу, муктаждарды үй менен камсыздоого көмөк көрсөтүү жана менин үйүм 2021-26 мамлекеттик программасынын ишке ашырууну көздөгөн менен түшүндүрдү. Мамлекеттик ипотекалык компания 2015 жылы элди турак жай алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында түзүлгөн. Учурда ипотекалык насыя 6-8% менен берилет. Расмий маалыматка ылайык, 2019 жылы 712, ал эми 2020 жылы 474 адам мамлекеттик ипотека алган. Коммерциялык банктарда ипотекалык насыя адатта 17-18% менен берилет. 25 сентябрдан бери Москванын Шереметьево аэропортундагы иммиграциялык убактылуу кармоочу жайда отурган укук коргоочу Валентина Чупик Украинадан башка алка сурады. Бул тууралуу анын жардамчысы Александр Ким 30 сентябрда Эркин Европа Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында укук коргоочунун өкүлдөрү Чупиктин атынан Украинанын тышкы иштер министрлигине жана Москвадагы Украина элчилигине башка алка сураган өтүнүчтү жолдошту. Азырынча Украина бийлиги мындай өтүнүч боюнча комментарий бере элек. Александр Ким билдиргендей, бейшемби күнү Валентина Чупикке Өзбек консулдугунун кызматкерлери келип, укук коргоочуну сүрөткө тартып кеткен. Алар Чупикти Өзбекстанга алып кетүү үчүн документтер даярдалып жатканын айтышкан. Орусияда мигранттардын укугун коргоп келген Валентина Чупик өткөн ишембиге караган түнү Армениядан Москвага учуп келгенде кармалганын айтымында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү ал 17 сентябрда качкын макамынан ажыраган жана ага Орусияга кирүүгө 30 жылга тыюу салынганын билдиришкен. Тажикстанда Ооганстандагы согуштук аракеттерге катышты деп айыпталган тажик жараны Олима Камалов 12 жылга түрмөгө кесилди. Мындай өкүмдү 30 сентябрда баш калада Дүйшөмбүн жанындагы Бахтат шаарынын соту чыгарды. Сот Камалованы 2015 жылы Ооганстандын убагында Ислам мамлекети террордук тобунун жергиликтүү бутагын көзөмөлдөп турган аймагында урушка катышкан деп тапты. Прокуратура 31 жаштагы келинди 15 жылга эркинен ажыратууга соттон өкүм чыгарды. Олима Камалова 4 баланын энеси, ал Ооганстанда жүргөндө кош бөлү болгон согуштук аракеттерге катышпаганын билдирди. Ош шаарында 15 жаштагы кыз 19 августта эжесинин туулгандыгы тууралуу күбөлүгү менен төрөтканага барып көз жарган. Анын жашы жете элек өспүрүм экенин 29 сентябрда баласына документ алганы келгенде аныкталган. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинен билдиришти. Кененирээк кийинки жарым саатта айтып беребиз.
Рахмат Бактыгүл Гүлчинбаева тааныштырууда. Бүгүн жаңылыктар менен кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Кыргызча сайтыбыз Азаттык чекит орг, ал эми орусчасы Рус чекит азаттык чекит орг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги ушул күндөрү өлкөдө аба ырайы туруксуз болоорун эскертти. Мезгил мезгили менен жамгыр, тоолуу райондордо кар жайт. Бүгүн 1 октябрда Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынан башка аймактарда жаан чачын болот. Абанын табы Чүй, Талас облустарында 16-17, Ысык Көл, Нарын дуандарында 18-19, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 25 градус жылуу болот. Бишкекте мезгил мезгили менен жаан жайт, күндүн табы 16 градуска чейин көтөрүлөт. Кыргызстандагы медиа өкүлдөр маалымат каражаттарына тиешелүү мыйзамдарды шашылыш өзгөртүүгө каршы болуп, мамлекет башчыга кайрылуу жолдошту. Алар мыйзамдарды олуттуу өзгөртүү иши ачык жүрбөй, чукул аракеттер болгонунан кооптонуп жатышат. Бийлик өкүлдөрү кооптонууга негиз жоктугун билдирүүдө. Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Жалпыга маалымдоо каражаттарына байланыштуу мыйзамдардын өзгөртүлүшүнө каршы болгон журналисттер президент Садыр Жапаровго, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марейповго, экономика жана финансы министри Акылбек Жапаровго жана юстиция министри Асел Чыныбаеванын атына кайрылуу жолдошту. Кайрылуунун ээлери жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу жана журналисттин кесиптик ишигин коргоо жөнүндө мыйзамдарды өзгөртүү үчүн жыл соңуна чейин деген мөөнөттү узартып, тыкыр талкуудан кийин гана маселени чечүүнү сунушташты. Алар жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердүүлүгүн тескөөчү мыйзам чукул өзгөртүлгөнүн белгилеп, бирок өзгөргөн мыйзам долбоорлору ачык талкууланбай жатканына нааразылыктарын да айтышты. Медиа эксперттер бул мыйзамдарга киргизиле турган ар бир өзгөртүү терең анализди жана кеңири талкууну талап кылаарын эскертип, жалпыга маалымдоо каражаттарындагы мыйзамдарды өзгөртүү тууралуу сунуштарды киргизүүгө эрте деп эсептешет. Журналист Аскер Сакыбаева буларга токтолду.
30 жыл бою эркиндик, сөз эркиндиги, ой эркиндиги деп күрөшүп, кандайдыр бир деңгээлде ошол эркиндикке жетиштик чындыгында. Эми 21-чи кылымда, ушул санариптик кылымда бардыгы жетишкен учурда биз кайра таптакыр артка 19-чу кылымга кетип баягы маалыматты жашыруу же болбосо бийликтин өзү каалагандай оңдоп түстөп коюусу менимче бизди артка гана кетирет. Бул абдан жакшы жөнөлдөө эмес.
Иш чара уюштуруучулары маалымдагандай, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги медиа коомчулуктан маалымат каражаттары тууралуу журналисттик кесиптик ишин коргоо жөнүндө КТРК тууралуу мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүгө сунуштарды сураган. Бирок сунуштар үчүн өтө кыска убакыт берилгени айтылды. Министрлик сунуштаган өзгөртүүлөргө ылайык маалымат каражаттары тууралуу жана журналисттик кесиптик ишин коргоо жөнүндөгү эки мыйзам бириктирилмекчи. Медиа өкүл Акмат Алагушов мыйзамдарды өзгөртүү аракетинде тобокелчиликтер менен кооптоно турган жагдайлар бар деп эсептейт.
Эмнегедир биздин баягы мыйзамдарды эң биринчи баягы талкууга тегерек столдору кое баштады да. Эң кооптоно бул азыр эмнени жазбасак, эксперттер айткандай концепция болбосо, биз баягы өзгөрткөнгө баланча баланча баланчаны эле өзгөртөбүз деп бербесек, кийин анан тияктан кандай баягы мыйзам түшпөсө мыйзам долбоору аяктан любой менен өзгөртүп салышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, азыр шашпай токтогула, башка мыйзамдар бар, биздики азыр шашылыш жок, эч кандай конституцияга карама каршы жок. Ошондуктан биз шашпай талкуулап туруп, шашпай анан карайбыз.
Ушул жылдын 8 февралында иштеп жаткан 359 мыйзамга инвентаризация жасоо боюнча президенттин жарлыгы чыгып, 10 мартта өкмөт тарабынан мекемелер аралык эксперттик топ дайындалган. Баалоого алынган мыйзамдардын ичинде журналисттердин ишмердигине түз байланышкан массалык маалымат каражаттары жөнүндө жана журналисттин кесиптик ишмердигин коргоо, теле берүү жана радио берүү жөнүндө, коомдук теле радио берүү корпорациясы жөнүндө мыйзамдар да бар. Аталган мыйзамдарды баалап карап чыгуу иши жүрүп жаткан. жатканын июнь айына чейин медиа өкүлдөрү кабардар болгон эмес. Ошондон кийин гана жумушчу топторго медиа эксперттер тартылып пикирлерин айта баштаган. Юстиция министрлиги тарабынан 13-сентябрда шашылыш төгөрөк стол уюштурулуп, министрлик тарабынан жалданган эксперттер кыска мөөнөттө сунуштарды келтирүү боюнча пикирлерин айтышкан. Мыйзамдарды баалоо шарттарында баш мыйзамга каршы келиши, мыйзам ичиндеги карама каршылыктар эске алынышы зарыл деп белгиленген. Бирок жалпыга маалымдоо каражаттарга тиешеси бар мыйзамдарда андай деле олуттуу жагдайлар жок болчу дешет медиа адистер. Ага кошумча эле белгисиз жагдайда теле берүү жана радио берүүлөр тууралуу, КТРК тууралуу мыйзамдарга кандай шартта, кайсыл багытта өзгөртүү киргизүү боюнча аракеттер жүрүп жатканы да коомчулукка белгисиз калганы айтылды. Мыйзамдарды баалоо боюнча мекемелер аралык комиссиянын астындагы жумушчу топтун мүчөсү, медиа полиси институтунун юристи Нурбек Сыдыков буларга токтолду.
Бул мыйзам жетиштүү, жетиштүү эмеспи деген эле текшерүү болгон да, карап анан сунуштар ал боюнча мындай формулировкалар болуш керек, ал боюнча жумуш баштала элек болчу, мындай андай задача да коюлган эмес. Анан кийинчерээк эле ушул бир жумадан бери ушул сунуш бергиле формулировка конкретный болуш керек дейт. Бирок бул бүт журналисттер коому дыкат карап ошого бир өзүнүн сунуштарын бериш керек да, ошого убакыт жок, берилген жок. Ошол себептен бүгүн бул инвентаризация процессин массалык маалымат каражаттарына караштуу мыйзамдарга токтото турууну кайрылуу жасашты.
Мыйзамдарга баалоо жүргүзүүчү мекемелер аралык эксперттик топтун ишин уюштуруучусу, катчылык милдетин аткарып жаткан юстиция министрлигинин өкүлдөрү медиа коомчулуктун дооматтарына макул эмес. Мыйзамдарды өзгөртүү үчүн иш чаралар ачык жана демократиялуу жүрүп жатат, дейт юстиция министринин өкүлү Рыскелди Эсенбеков.
Өзүңүздөр билесиздер, президенттин өзүнүн чыккан указы, ошол указ боюнча эле иш алып барылып атат. Открыто демократический принциптерди колдонуу менен подгруппада журналисттер өздөрү айтышты, биз подгруппада барбыз деди. Алар иш алып барышып атат. Бирок бияктан журналисттер көп болгондуктан анан булардыкы өзү баары бир мелгелбектен ошодон бул чогулуш болуп, анан биз өзүбүз да уюштуруп атабыз, чоң круглый столдорду эмне деп уюштуруп атабыз. Булар ошо чечип атат, биз өзүбүз чечип койгон жокпуз, мына чакырып келип атабыз. Мына мен өзүм берди айттым, өзүңөрдүн пикириңерди бергиле дедим, пикирлериң билдиришти, жазашсызы, баары ачык айкын болуп атат, баары эске алынат.
Анткен менен президенттин атына кайрылуу жолдогон медиа коомчулугу өкүлдөрү жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердүүлүгүн тескөөчү мыйзамдар чукул өзгөртүлгөнүн белгилеп, бирок өзгөргөн мыйзам долбоору ачык талкууланбай жатканына нааразылыктарын да айтышты. Жалпыга маалымдоо каражаттары жаатындагы мыйзамдарды өзгөртүү тууралуу сунуштарды киргизүүгө эрте деп эсептешет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Журналисттер коомдук уюмунун өкүлү Марат Токоев кабарчыбыз Рахат Кеңешованын суроолоруна жооп берет.
Марат мырза, мына сиздер бүгүнкү жыйында жалпыга маалымдоо каражаттары жаатындагы мыйзамдарды өзгөртүү азырынча эрте деген бир бүтүмгө келдиңиздер. Айтсаңыз, негизинен кайсы пункттар сиздерди көбүрөөк кооптондуруп жатат?
Эки эле мыйзам боюнча болот. Бул эң биринчи баягы ЖМК тууралуу, анан журналисттердин кепилдиктери тууралуу мыйзам коргоп. Азыркы мыйзамдарды Кыргызстандагы ЖМКнын жалпы журналисттердин ишмердүүлүгүн тескеген мыйзамдар. Учурдагы кабылданган конституцияга эч жана мындай карама каршы келбейт. Ооба, бул мыйзамдардагы алишемдик жактары бар, чийки жактары да бар. Бирок аларды кийин шашпай иштеп чыкса болчудай. Бирок буларды тез убакыттын ичинде 31 декабрга чейин аларга өзгөртүүлөрдү караштырып, жалпы журналисттик жамаат менен кеңешпей туруп, аларды такуулашпай туруп алып чыгып эмчекине туура эмес болуп калат деген ой болот атат. Ошон үчүн биз сурандык элек ушул журналисттерге байланыштуу мыйзамдарды талкууну учурдагы кийинке калтырсак болот деп. Эмне үчүн дегенде, аларды индивидуализациянын катарында сөз биринчи учурда кароонун эч кандай себеп деле жок болчу да бул мыйзамдардычы. Эмне үчүн дегенде, журналисттик жамаат боюнча ар бир нормалар боюнча дагы ар кандай пикирлер бар, ар кандай бир ушул журналисттик жамааттардын журналисттердин эксперттердин пикирлери бул тууралуу азырынча талкууланып өтөт элек. Мен билишим арганда жакында дагы эксперттердин пикиринде бир жалпы маалыматтык стратегия боюнча дагы бир иш жүргүзүлүп аткан. Менимче ал да кабылданы элек. Негизги мыйзамдар ошол стратегияга шайкеш келтирилип, ушу бир гана бир нукта жүргүзүлгөн болсо эң жакшы болот элем. Эмне үчүн журналисттерге байланыштуу мыйзамдарды карап атабыз? Эмне үчүн айтканда, Кыргызстанда башка элдердин алдында жүзү жарык болуп мактана турган нерсе бул сөз эркиндиги болуп атат. Сөз эркиндиги камсыздагандардын биринчи бул журналисттер. Анан ушул журналисттердин ишин тескеген мыйзамдарга жанагы өзгөртүү киргизип атканда бул сөзсүз учурда бизди чочулатат, чочутат. Эмне үчүн бул бир гана журналисттерге тиешелүү эмес, Бул жалпы коомго кандай маалыматтар жетет, кандай жетет, ошол тууралуу сөз болуп атат да. Ошон үчүн шашылыш түрдө анын өзгөртүүлөрдү киргизүү менимче азырынча турмес болуп калат. Чынында ошондой мыйзамдар каралып атыптыр, ушундай нормалар киргизилип атыптыр деген нерселерди ал эмес журналисттик жамааттагы эксперттер да кийин-кийин гана угуп калдык да, билип калдык.
Жакында фейк маалымат боюнча мыйзам күчүнө кирди. Аны иштеп чыгып жатканда тийиштүү мекемелер, маалымат министрлиги айтты эле аны көзөмөлдөө техникалык жактан мүмкүн болбойт деп кооптонуусун билдирди эле да. Айтсаңыз, эми мыйзам күчүнө кирди, аны сөз эркиндигине зыян келтирбестен ишке ашыруу мүмкүнбү?
Менимче ага эч кандай кепилдик берүүгө мүмкүн эмес. Эми үчүн дегенде ал эмес ошол эле ушул милдетти министрликтерге таңылап коюшкан. Алар болсо аны кантенген ишке ашырышат, алар өздөрү да билишпейт. Маалыматты жалган, жалган эмес экенин чынтканы сот чечет. Сот аркылуу териштириш керек да. Абыяктан кайсы барып ушул соттун айлап жасай турган ишин бир кайсы бир жумушчу топко кайсы кимге берип коюп атабыз да. Анан баякта бир эле адамды жөн эле эч кандай далилсиз берип койгон маалымат аркылуу айрым интернет сайттарын жабылып калышына алып да келиши мүмкүн да.
Марат мырза, Freedom House уюму жакында өзүнүн баяндамасын жарыялады. Кыргызстанда былтыртан бери интернет эркиндиги кыйла чектелди деген мүнөздөмөсүн бериптир. Сиздер ошого макулсуздарбы?
Эми бул менимче азыр жанакы жалган маалыматтардан коргонуу, бул деген биринчи жалган жана чындыкка жатпаган маалыматтардан коргоо тууралуу мыйзам. Бул чын айтканда көп учурда биринчи интернет айдыңында иштегендерге ошол эле колдонулат. Ошон үчүн бул да чечим кабылданган болушу мүмкүн. Анан дагы бизде чын айтканда акыркы кездерде дос атакалар болгон, басым пикирлер айткан жымыкаларга карата дос атакалар болуп алардын сайттар иштеп алган учурлар да болуп атат. Менимче бул да ушул жанакы интернеттеги эркиндик боюнча Freedom House'un баасына балким таасир бергендир. Эми чын дегенде мындай нерселер бизде мурда жок болчу. Ошол эле интернетке байланыштуу мыйзам кабыл алуу тууралуу көп жолу болгон сөз, бирок медиа коомчулук ал мыйзамды кабыл алдырбаганга жетише алган болчу. Дос атакалар да бизде анчалык көп эмес эле, илгеричи биринчи жолу ушул максалт түрдө болду. Жалпысынан кандайдыр деңгээлде алар сегиз, бирок негизи алар эмнеге басым кылышты, кайсы факторду келтиришти, ошону да караш керек да. Мен бир гана өзүмдүн баягы божомолдорумду айтып атам.
Рахмат сизге анда, Марат мырза, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Журналисттер коомдук уюмунун өкүлү Марат Токоев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Уктурууну улантабыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Женевада кыргыз өкмөтү менен Центраголдун сүйлөшүүсүнүн биринчи раунду аяктады. Сүйлөшүү ийгиликтүү болгонун Азаттыктын булагы маалымдады. Москванын Шереметьево аэропортундагы иммиграциялык убактылуу кармоочу жайда отурган укук коргоочу Валентина Чупик Украинадан баш калка сурады. Тажикстанда Ооганстандагы урушка катышты делген келин 12 жылга кесилди. Ошто 15 жаштагы кыз көз жарганы 40 күндөн кийин белгилүү болду. Президент Садыр Жапаров үй бүлөсүнө караштуу Бишкектеги үйдү мамлекеттик ипотекалык компанияга 30 сентябрда өткөрүп берди. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын октябрь айынан тарта Түштүк Корея менен коммуникация каналын калыбына келтирүүгө даяр экенин билдирди. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 1 октябрь. Казакстанда сот баш калаадагы Кытай элчилигинин алдына Шинжаңдагы туугандарын бошотууну талап кылып чыккан 10 кишиге миллион теңге айып пул салды. Казакстандык укук коргоочулар мыйзам баарына тең экенин, мындай ири өлчөмдөгү айып пул салуунун өзү аша чапкандык болгонун айтышууда. Эльвира Будачиева толугураак баяндап берет.
Өткөн аптанын башынан бери 10 адам Нур-Султандагы Кытай элчилигинин имаратынын алдына чыгып, элчи Чан Сяонун Казакстандан кетишин талап кылып турушат. Он күндөн бери элчиликтин алдына тикесинен тик туруп туугандарын бошотууну талап кылгандар эми соттун чечими менен 1 миллион доллар, башкача айтканда 2000 доллар айып пул төлөөгө милдеттүү. Акциянын катышуучулары сот онлайн өткөнүн, прокурор мыйзамсыз митинг өткөнүн жүйөгө келтирип, анын негизинде чечим чыгарганын билдирди.
Телефон менен кошту, онлайн прокурорду кошту, сонун кийин сот сүйлөдү. Осундай осундай сиздер нааразылык митинг өткөзүпсүздөр деп. Мен айттым, менде мисалы менин туусум издеп жүрмүн, ал кылмыш эмес дедим.
Расмий маалыматка ылайык, Нур-Султанда кармалган митингчилерге коомдук тартипти бузуу жана жыйын өткөрүү деген берени менен айып тагылды. Ал эми казакстандык укук коргоочу Аида Жусубалиева митингчилерге мындай жаза чегерүүнүн мааниси жок экенин айтат.
как и должно быть.
Элге жаза берерден мурун сотко чакыруу кагазын бериш керек. Андан кийин гана жараян башталат. Аларга мындай суммада айыппул салуунун мааниси жок.
Дейт Жусуп Алиева. Балдары Шинжаңдагы лагерде жаткан нааразылык акциянын катышуучусу Халида Акыткан камакка алынгандан кийин ден соолугу начарлап кеткенин айтат.
Ден соолугум болмой калды. Түндө аягымда бой байлап бирөөсү ысык суу куят, бир кыз чөсөнөккө кеп чанап салат, бирөө акыкат массаж жасайт. Энди күз кысы болду, 17,000 сом газга төлөймүн, 7,000 сом токко төлөймүн, айда 2,000 сом сууга төлөймүн. Өзүм дарымда аспайт, чынын айтсам
деп Акыткан ыйламсырады. Казакстандагы эл аралык укуктук демилге фондунун жетекчиси Айна Шорманбаеванын айтымында сот саясий иштерди кароого келгенде катаал өкүм угузууга ыктап турат.
Акимчилик укук бузуучулуктар тууралуу кодексинин 64.1 деген бабы бар. Ол бап боюнча эгер укук бузуучулук эч кандай зыян келтирмесе жана анын маңызы болмашы болсо, анда акимчилик жоопкерчиликтен босатуу мүмкүндүгү карастырылган, яны анда тек гана ауызча эскертүү жасалады.
Деди укук коргоочу. Өлкөнүн омбудсмени Эльвира Азимова мыйзам баарына бирдей экенин, митингчилерге жардам берүүгө даярдыгын билдирди.
Бизге жазып арызды, менин атыма жазып, мен осы жагдайларга көз мисалы прокуратурага кабарлоомун мүмкүнчүлүк бар. Ишке иштер министрлигинин алдында, министрдин алдында көтөрүүгө мүмкүнчүлүгүм бар.
Дейт Азимова. 1,000,000 теңге айыппул мойнуна түшкөн митингчилер мындай куруу убадаларга ишенбей деле калышкан.
Киши акырышыштыңда бардык. Нур Отан партиясына бардык. Сосын тагы да сырткы иштер министрлигине кирдик. Сырткы иштер министрлигине кирген кезинде булар эмне кетип калган?
Дейт Шинжаңдагы лагерден туугандарын издеген Акыйкат Калиола уулу. Буга чейин Кытайда камактагы туугандарын бошотууну талап кылгандар Бейжиндин Алматыдагы консулдугунун алдына 7 айдан бери чыгып келишкен. Айрым учурда алар имараттын алдында көчөдө түнөп да калышчу. Акцияга катышуучуларын полиция бир нече жолу кармап, айыппул төлөөгө милдеттендирип, кээ бирлерин 10-15 суткага камаган да учурлар болгон. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган 100,000 деген мусулмандар саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Бейжин Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөйт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Окуу жылы башталгандан бери Бишкекте транспорт маселеси курчуду. Шаар тургундары бара турган жерине жетпей кыйналып жатышат. Анткени маршруттук таксилердин саны азайып, ал эми шаардыктарды тейлеген автобустардын саны жетишсиз. Шаардык кеңеши 28 сентябрда троллейбус жана автобуста жүрүү акысын 11 сом, ал эми маршруттук кичи автобустардыкын 15 сом кылып мурдагыдан кымбаттатты. Бирок баш калаадагы транспорт маселеси жол кирени кымбаттатуу менен чечилбей турганы да айтылууда. Темага Айбек Бибосунов кайрылат.
Бир жарым жылдан бери дээрлик жабык турган билим берүү мекемелери 15 сентябрдан баштап иштей баштары менен коомдук транспорттун жетишсиздиги байкалды. Бишкектин айылдамаларында эл батпай эртең менен окууга же жумушка, кечинде болсо үйүнө жете албай жаткандар көп.
Такси менен жумушка жетиш үчүн анда 275 сом. Жумушка жетиш үчүн
эконом менен барганда
эконом менен 75 сом, а комфорт 330 сом менен жүгөй подовкада жумушка жетиш үчүн.
Дайым эле ушундай чыгабы? Мындан да кымбат.
Мындан да чыгып калат. Өзүнүн тариф бар, мындан да кымбат чыгып калат.
Шаар тургуну Чолпон Садырбекова аялдамада 15 мүнөттөн бери турат. Ал жумушуна жетиш үчүн 2 маршрутка которушу керек. Эртең менен жана кечинде бош келген коомдук транспорт жок. Жүргүнчүлөр маршрутканын токтогонуна сүйүнүп жатышат.
Машка действительно аз. Азыр эми машканын ичинде да киши аябай көп. Балдар да аябай мектепке барганчы, кичинекей балдар менен аябай жумушка жетиш аябай кыйын да. Киши көп болот да менин оюмча.
Кечигип барып калат атасыз?
Кечигип барабы, эми. Кечигип барабы биз эме алыпчы. Анын үстүнө тиги эме отпай, машканын эмеси эме болуп салып көп болгондо токтобой кетишет. Ишинде эме алгандачы токтобой кетишет. Көчө например 3 маршрутка токтобой кетти мен жумушка чыкканча.
Бишкек шаарынын мэриясынын маалыматы боюнча 2016-жылы 4340 маршруттук такси каттаса, 2017-жылы 4136, 2018-жылы 3503, 2019-жылы 2100, 2020-жылы 2000 маршруттук такси каттап, карантинден кийин 1000ге жетпеген гана маршруттук такси ишке чыккан.
Мурун 50 болсо линияга
где-то 45 машине чейин чыкты да. Азыр болсо мына 34 ошонун ухадниктери бар. Аларды эсептегенде где-то 27 машине чыгат. Ну эртең менен ушул часпикке жетишпей калабызчы, албетте. Мурун 2 мүнөттөн жүрсөк, азыр 3 мүнөттөн жүрүп атабыз.
Соңку бир жылдан бери 106 маршруттук таксинин айдоочусу Канат Чулдуковдун жумушу жакшы жүрүшпөй калды. Былтыр карантин болуп жумуш токтосо, быйыл кымбатчылык кыйнап койду.
Мен айтып отурмайм, запчастар кымбаттагандан бери, диск топливо кымбаттагандан бери кыйын эле болуп калды. Мисалы мурун 700-7000 каза боюнча жасасаң, азыр 14-15 000 чыкты. Мурун 3300 ушундай болчу май которгондо. Азыр 5000. Ай которгон, ай сайын которобуз.
Бишкек шаардык кеңешинин 23 сентябрдагы токтом менен коомдук транспортто жүрүү акысы кымбаттады. Ага ылайык троллейбуста жана автобуста жүрүү акысы 11 сом, ал эми маршруттук кичи автобустардыкы 15 сом болот. Жол кире 1 ноябрдан тартып кымбаттайт.
Бул чоң таасир берет. Если үй бүлөдө 3 бала болсо, мектепке жеберип атканда ошондо эсептеп көр. Плюс аял менен экөөбүз. 5 кишинин бир күндүк тарифи. А мен ошол акчаны бир күндө табамбы? Хотя бы тамак жол расходу табамбы? Плюс мен табагым кетет. Это очень тяжело будет. Мындай эметкенде жумуш жок болсо. Ладно, азыр жайында анча мынча жумуш бар. Кышында барып отуруп калат да. Турабы? Жумуш жок болсо каяктан табат акчаны? Анан баягы эле урулук башталат го.
Бишкек шаарында каттаган маршруттук таксилер 5 жыл ичинде эселеп азайса, мэриянын балансындагы автобус жана троллейбустар дагы көбөйгөн эмес. Мэриянын алдындагы Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасынын короосу автобустардын көрүстөнүнө айланганына көп болду. Мекеменин балансында 476 автобус бар. Бирок алардын көбү өздөрүнүн иштөө мөөнөтүн жана ресурстарын толук түгөткөн. 30 сентябрда 93 автобус гана линияга чыкты.
Линияда калыр 100 автобус бизде күнөгө иштеп, кирип, чыгып жүрөт. 300 биздики уже в ожидании длительного ремонта состояниесин көрүп атасыңар, булар и морально, и технически устаревший деп коёт да, мындайча айтканда.
Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасы өзүн актабаган мекеме. Шаар мэриясы ишканага быйыл 134 миллион сом бөлүп берген. Мындан тышкары жылына жүргүнчүлөрдөн 75 миллион сомдой түшөт, бирок бул сумма ишкананын чыгымдарын толук жаппайт. Азыркы учурда Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасынын карызы 102 миллион сом. Анын жетекчиси Кубанычбек Аракбаев жол киренин кымбатташы дагы муниципалдык мекеменин абалын толук өзгөртпөй турганын айтат.
Бир күндө биздин киреше 200 миң сом, грубо айтканда. Бир күндө. А расходубуз 300 миң андан дагы көп болуп кетип атат. То есть күнүгө солярка, дистопливо өзүп атат, запчастин баалары кымбаттап атат. Ошого карата баягы убыточный болуп атат да.
Акыркы жолу муниципалдык унаа паркы 2008-2009 жылдары толук жаңыланган. Ал жылы келген сары автобустардын көбү көчөдө көрүнбөй калды. Кийин 2016 жылы 10, 2019 жылы болсо 60 автобус келген. Ал эми Бишкек шаарын толук камтыш үчүн 1,5 000 автобус керек. Демек коомдук транспорт маселеси жакын арада чечилбейт. Бишкек мэриясынын шаардык транспорт башкармалыгынын жетекчиси Максат Мусубалиев мындай деди.
Бул автобазага эми сөзсүз түрдө көңүл бурулуш керек. Эми көңүл бурулат деген эми кандай? Эми буларга чоң акча каражат жумшалыш керек да. Коомдук транспортту өз убагында маал менен жаңылап турбаса аягы ушундай болот да. Мындай биз көзгө басар бир көргөзө турган же ачык айта турган мындай мактана турган эч бир транспорт келбептир да. Жаңы коомдук транспорт алышыбыз керек деген ойдомун. Антпесек барып калбай калат автобустарыбыз.
Бишкектеги коомдук транспорт тармагында жеке ишкерлер пайда боло баштады. Быйыл Эко эл ташуу компаниясы 210 автобус алып келген эле. Бирок алардын 110 гана каттамга чыкты. Анткени 30 автобусту газга өткөрүп жатышса, калганына айдоочу табылбай турат. Компаниянын өкүлү Эрнис Манапов 2023 жылга чейин Бишкек шаарына 1200 автобус келе турганын айтып жатат.
Бул жылдын аягына чейин биздики 350 машина планда. Буюрса бул жылы 350 машина толук келет жылдын аягына чейин. Ага чейин мына подвижной состав, вернее водительский состав топтоп атабыз. Буюрса ошо топтосок шаарды толук камсыздандырганга аракет болот да, болуп атат.
Бишкек мэриясы көп жылдан бери борбор кланы маршруттук таксилерден арылта турганын айтып келет. Бирок мындай кадамга баруу азырынча мүмкүн эмес. Эбек Бийбосунов, Азаттык Бишкек.
Азаттык радиосунан 1-октябрдагы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Бишкекте саат 7:30. 1-октябрь жума, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Саламатсызбы? Алдыда улуттук банк чуусуна кайрылып, орусиялык банкир Владимир Фроловтун бийлик менен байланышын талдайбыз.
Самат Ибраевдин жанында бир Фролов деген Россиядан келген бир аферист үйүндө жашап жүрдү.
Эмне Кыргызстан мошенниктердин жери болуп калды?
Ошондой эле Сыябан түрмөгүн угасыз. Коногубуз белгилүү скульптор, монументалист, академик Тургунбай Садыков.
Шүр кеткен эчтеке жок. Кээ бирде түш көрөсүн, кээ бирде түштө проблемалар чечилип калат. Тура калып эле барып аны кайра иштеп койсо ордуна түшүп калат.
Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Женевада кыргыз өкмөтү менен Синтера Голдтун сүйлөшүүсү аяктады. 28 сентябрдан 30 сентябрга чейин өткөн Швейцариянын Женева шаарындагы кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү менен буга чейин кумтор алтын кеништеткен Синтера Голд компаниясынын жетекчилеринин биринчи сүйлөшүүсү соңуна чыкты. Бул тууралуу сүйлөшүүгө катышкан Ишендүү Булак Азаттыкка билдирди. Кыргызстандын делегациясынын экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеп барган. Делегация курамында кумтор кенине тыштан башкаруучу болуп бекиген Теңиз Бөлтүрүк, башкы прокурор Курман Кузулушев жана башка адистер бар. Сүйлөшүүгө Центара Голд компаниясынын башкы аткаруучу директору Скот Пери баштаган топ катышты. Центара Голд компаниясы менен сүйлөшүүлөрдүн биринчи раунду ийгиликтүү аяктады. Эки тарап сүйлөшүү столуна отуруп, бири биринен нааразылыктарын ачык айтышты. Тараптар сүйлөшүүнүн маңызын, детальдарын, позицияларын ачыктай албагандыктан сүйлөшүүнүн жыйынтыгына канааттанбагандыгыбызды билдире алабыз. Кыргызстандын мамлекеттик делегациясы улуттук кызыкчылыкты коргоодо өз позициясында бекем турду. Сүйлөшүүлөр уланат, деди сүйлөшүүгө катышкан Ишендүү Булак. Ташиев менен Жапаров баштаган делегация кумтор маселесине байланыштуу Женевага учуп кеткен тууралуу маалымат 27 сентябрда тараган. Кумтор кенинин ишин иликтеген мамлекеттик комиссия Центара Голд Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4,252,000,000 төлөшү керек деген бүтүм чыгарып, 17 майда жогорку кеңеш кумтор Голд компаниясын убактылуу сырттан башкаруу киргизген. Ошондон бери өлкөдөгү эң ири алтын кенди кыргыз бийлиги өзү иштетип келатат. Канадалык Центара Голд компаниясы кыргыз өкмөтүн Стокгольмдогу эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сотко берген. Ушул тапта Нью-Йоркто соттук териштирүү жүрүп жатат. Сотто Кыргызстандын кызыкчылыгын Арнольд энд Портер Кей Шолер юридикалык фирмасы коргойт. Ош шаарында 15 жаштагы кыз 19 августта эжесинин туулгандыгы тууралуу күбөлүгү менен төрөтканага барып көз жарган. Анын жашы жете элек өспүрүм экен 29 сентябрда баласына документ алганы барганда аныкталган. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин башкы гинекологу Раиса Асылбашева кабарлады. Кыз төрөгөнү келгенде туулгандыгы туруу бөлүгүндө 2002-жылкы деп турган. Уул төрөп ооруканадан баласына документ албай чыккан. 29 сентябрда мен да Ошто иш сапарда жүрүп, бул окуяга өзүм күбө болдум. Кыздын энеси бала документ алганы төрөтканага барып, аны 2002-жылкы кызын документи менен келип төрөгөнүн билдирген. Биз дароо ички иштер органдарына кабар берип териштирүү башталды. Төрөткана аялдарга шашылыш жардам берип төрөтөт. Анын кандай шартта кош бойлуу болуп калган эми ички иштер органдары териштирет, деди. Ош шаардык төрөтүүнүн башкы дарыгери Дамира Ташмаматованын айтымында көз жарган кыз салмагы 3 кг 800 граммдык уул төрөгөн. Кыргызстанда акыркы жылдар өспүрүмдөр арасында кош бойлуулук көбөйүп жатканын адистер айтып келишет. 2018-жылы 13 жаштан 17 жашка чейинки 554 кыз, 2015-жылы 1060 өспүрүм кыз төрөдү. 25 сентябрдан бери Москванын Шереметьево аэропортунда иммиграциялык убактылуу кармоочу жайда отурган укук коргоочу Валентина Чупик Украинадан баш калка сурады. Бул тууралуу анын жардамчысы Александр Ким 30 сентябрда Эркин Европа Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында укук коргоочунун өкүлдөрү Чупиктин атынан Украинанын тышкы иштер министрлигине жана Москвадагы Украина элчилигине баш калка сураган өтүнүчтү жолдошту. Азырынча Украин бийлиги мындай өтүнүч боюнча комментарий бере элек. Александр Ким билдиргендей, бейшемби күнү Валентина Чупикке өзбек консулдугунун кызматкерлери келип, укук коргоочунун сүрөткө тартып кеткен. Алар Чупикти Өзбекстанга келип кетүү үчүн документтер даярдалып жатканын айтышкан. Буга чейин укук коргоочу эгер өзү төрөлгөн жана жаранды калган Өзбекстанга депортацияланып турган болсо, ал жакта абакка кесилиши мүмкүн экенин, керек болсо абакта өлтүрүлүшү мүмкүн экенин айткан. Орусиядагы мигранттардын укугун коргоп келген Валентина Чупик өткөн ишембиге караган түнү Армениядан Москвага учуп келгенде кармалган эле. Тажикстанда Ауганстандагы согуштук аракеттерге катышты деп айыпталган тажик жараны Ольма Камолова 12 жылга түрмөгө кесилди. Мындай өкүмдү 30 сентябрда баш каала Дүйшөнбүн жанындагы Вахтат шаарынын соту чыгарды. Сот Камолованы 2015 жылы Ауганстан убагында Ислам мамлекети террордук тобунун жергиликтүү бутагы көзөмөлдөп турган аймагында урушка катышкан деп тапты. Прокуратура 31 жаштагы келинди 15 жылга эркинен ажыратууну соттон өтүнгөн. Ольма Камолова 4 баланын энеси, ал Ауганстанда жүргөндө кош бойлуу болгондуктан согуштук аракеттерге катышпаганын билдирди. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 30 сентябрда Австриянын Вена шаарындагы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун кезексиз жыйынына катышты. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Казакбаев Европа коопсуздук кеңеши уюмуна мүчө мамлекеттердин өкүлдөрүнө Кыргызстандагы демократиялык реформалар, жарандык коомдо өнүктүрүү, адам укуктары, анын ичинде улуттук азчылыктар жана жалпыга маалымдоо каражаттарын эркиндигин камсыздоо, ошондой эле алдыда боло турган шайлоо тууралуу сөз кылды. Министр Казакбаев сентябрдын аягында Брюссель, Вена шаарларына барып, Еврошаркеттин бир катар жогорку кызматкерлери менен жолукту. Ал арада Бишкек шаарынын Ленин райондук администрациясы бул аймакта көп жыл бирге түтүн булаткан түгөйлөргө борбордогу бакыт өргөсүндө атайын салтанат уюштуруп берди. Жакыт той же үйлөнгөнүнө 60 жыл болгон эки жуп, алтын той же болсо баш кошконуна 50 жыл болгон 14 жуп салтанаттуу түрдө нике каттоочу китептерге кол коюшуп, бакыт өргөсүндө жакындары менен сүрөткө түштү. Бул иш чара 1 октябрь каарылар күнүнө карата уюштурулган, мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда, Кыргызстанда 60 жаштан улуу адамдар жалпы калктын 8% түзөт. Санжар.
Рахмат, кызыктуу кабар экен. Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка маалыматтардын толук топтому сайтыбызда, дареги азаттык чекит орг.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз. Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Улуттук банктын жетекчисин алмаштырууга байланыштуу жараянда аты аталган орусиялык банкир Владимир Фролов президент Садыр Жапаровго жолуккан ачыкка чыкты. Фроловду депутат Саматбек Ибраев банк жөнүндөгү өз мыйзамына эксперт катары тартып жаткан. Башка эл өкүлдөрү чет элдик жаранды финансылык шылуун катары мүнөздөп, ал Кыргызстандын финансы тармагын бузганы жатат деп айыпташкан. Кабарчыбыз Эрнист Нурматов соңку күндөрү кызуу талкууга түшкөн фигуранын ким экендигине кызыкты.
Владимир Фролов аттуу ысым Кыргызстандын саясий айдыңында быйыл жыл башынан тарта белгилүү боло баштады. Ал парламентте сунушталган улуттук банк, банктар жана банк иштери жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун талкуулоого активдүү катышты. Тагыраагы документке байланыштуу коомдук талкууларда, жергиликтүү жана чет элдик медиаларда адистик ойлорун айтып, анын идеясын коргоп турду. Маселен, аталган мыйзамдын башкы автору депутат Саматбек Ибраев менен Владимир Фролов 29 июнда Жогорку Кеңештин радиосуна эфирге чыгышса, 16 сентябрда Вечерний Бишкек гезитинин сайтына Фроловдун өзүнүн интервьюсу жарыяланды. 24 сентябрда парламенттин имаратында өткөн коомдук талкууга Фролов видео байланыш аркылуу пикирин онлайн билдирди. Саматбек Ибраев баштаган мыйзам долбооруна каршылык билдирген Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов шашылыш жагдайда кызматтан алынгандан кийин Владимир Фроловдун бул окуядагы ролу талкууга түштү. Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө Саматбек Ибраев Фролов жөнүндө түшүндүрмө берип, ал президент Садыр Жапаров менен да жолукканын ачыкка чыгарды.
Бул кишиге мен декабрь айынан бери жолукуп калып, ушул кишинин
мындайча айтканда кеңеши менен көп жумуштар жасадык. Анан мен ушул киши жөнүндө маалымат бергенде Садын Нургожоев тапшырма берип ушул бай жана бактылуу Кыргызстан деген концепция жазганбыз. Ошол жерде биздин экономиканын 3 багытын терең реформалоо толук жазылган. 4 айдан бери түркү каралоо болду. А бирок Садын Нургожоев өзү түздөн түз экспертти кабыл алып өзүнүн экспертин берип текшерип туруп туура экендигин ынанып туруп анан кийин бизге ушул мындайча айтканда ал киши колдоо көрсөтүп атат.
Азаттык президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев менен байланышкан учурда ал мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун Владимир Фролов менен жолугушкан жолугушпаганын тактаган жок. Бул боюнча кабарга айрым депутаттарды президенттин атынан комментарий берүүдөн карманууга чакырабыз. Бул үчүн мамлекет башчысынын басма сөз кызматы бар деген гана маалымат менен чектелди. Самат Бегибраевдин сөзүнө караганда Владимир Фролов Сингапурда компания иштетет. 2019 жылы АКШда энергетика тармагында киргизген долбоору үчүн финтек стартап деген байга алган. Ибраев ошондой эле Орусияда алгачкылардан болуп ишке кирген точка чекит ком аттуу интернет банкка да Фролов ээлик кыларын кошумчалады. Ачык булактардагы маалыматтарда Владимир Фролов математик, финансист жана банкир экени баяндалат. Орусиянын Урал аймагындагы Северная казна банкына ээлик кылган. Банк 2008 жылы банкрот болуп калып, башка мекеме Альфа банкка сатылган. 2009 жылдары Номос банк аттуу компания менен чогуу Уран деген банкты сатып алып, анын базасында Орусияда аналогу жок банк кылып түзүүнү мерчемдейт. Мекеме кийин Инбанк деп өзгөртүлөт жана 2012 жылы банкка 24.ru аттуу банктын түзүмүнө кошулат. Коммерсант жана РБК басылмалары жазгандай 2014 жылы Орусиянын Борбордук банкы Фроловдун банкын акчаны адалдоого айыптап лицензиясын чакыртып алат. Владимир Фролов 2017 жылы Коперникс Голд аттуу блокчейнге негизделген төлөм системасын презентация кылып, акыркы мезгилдерге чейин ушул багытта иш алып барары айтылып жүрөт. Фролов быйыл 7 апрелде Facebook-тагы баракчасына пост жазган учурда мекени менен коштошуп, кайсы бир өлкөгө узак мөөнөттүү иш сапарга баратканын билдирген. Мамлекеттин атын жазбаганы менен анын сөздөрү депутат Ибраевдин айткандарына төп келип турат.
Мен өлкөлөрдүн биринин жетекчилигине бай жана бактылуу өлкөнү аттуу экономиканы модернизациялоо боюнча концепция жазып берүү боюнча сунуш алдым. Ал 35 парактан турат жана анын үстүнөн 2 ай иштедим. Буга парламент депутаты менен узак убакыт бою жүргөн сүйлөшүү негиз болду. Ал мени бул долбоорго тартуу боюнча катуу күч жумшады. Концепция менен таанышты, мени бул долбоорду ишке ашырууга чакырышты. Эгер баардыгы өз нугунда жүрсө жана менин сунуштарымды тосушпаса, бул буйурса көпкө чейин болот.
Ошентип, Владимир Фролов менен Саматбек Ибраев, Бактыбек Турусбеков жана башка депутаттар сунуштаган мыйзам долбоорунун байланышын учкай аңдап алгандай болдук. Так ушул байланыш коомчулукта түрдүү жоромолдорду жаратып, Улуттук банктын төрагасын кетирүүгө алып келди деген ойлорду туудурду. Мындай пикирди Толкунбек Абдыгуловдун арызын кабыл алган парламенттин 29 сентябрдагы жыйынында бир нече депутат ачык айтты. Алардын ичинде Мирлан Жиенчороев буларга токтолду.
Жана Фролов деген бул Номоз банк менен байланышкан. Номоз банк бул күнтөрдөн алтынды көп жылдан бери алтын алып жүргөн банк. Билесиздер. Ал Северная казна деген банкты банкрот кылып, болгону бир машиненин баасын салып, мына Коммерсант 2009 жылы жазып атат. Фролов бул абдан сомнительная личность. Эмне Кыргызстан мошенниктеринин мындай ар кандай көз боймочулардын жери болуп калды. Аны бул жака алып келгендер адан өткөн көз боймочулар.
Башка бир депутат Мурадыл Мадеминов да трибунага шашылыш чыгып кеп болгон кишилерди текшерүүнү талап кылды.
Самат Ибраевдин жанында бир Фролов деген Россиядан келген бир аферист үйүндө жашап жүрдү. Кандай информация берди буга каржы тармагында? Эгер сбой кетсе, депутат Ибраев күнөөлүү.
Кийин сөз алган депутат Саматбек Ибраев Жиенчуроев менен Мадеминовдун сөзүн төгүндөп, зарыл болсаларды сотко берерин маалымдады. Ибраев баштаган эл өкүлдөрүнүн кеп болуп жаткан мыйзам долбоору алар өздөрү маалымдагандай биринчи кезекте Кыргызстанда финансы технологияларын же финтек түшүнүгүн киргизүүнү максат кылат. Кыскача түшүндүргөндө, финтек термини кадимки мобилдик банкинг кызматы, акча которуу, төлөм жүргүзүү жана башка функцияларды аткарган тиркемелер, криптовалюта, блокчейн сыяктуу нерселерди түшүндүрөт. Илимде булар азыркы банк системасынын улуттуу атаандашы катары мүнөздөлүп жүрөт. Улуттук банктын иштен алынган төрагасы Толкунбек Абдыгулов парламенттин жыйындарында Ибраевдин өзүнө татыктуу жооп берүүгө мамлекеттик кызматкердин этикасы жол бербей жатканын билдирди. Бирок ал мыйзамдын өзү жөнүндө пикирин ачык айтты.
Здесь идет подмена понятий, да? Бул жерде биринчи кезекте түшүнүк алмаштырылып жатат. Финансылык технология деген атка жамынып алып, ага тиешеси жок система өткөрүлгөнү турат. Дүйнөнүн бир да өлкөсүндө улуттук банктын сактоочу жайын жеке компания колдонот деген нерсе жок. Экинчиден, улуттук банк эсеп ачып, жеке ишканаларды тейлеши керек деген мыйзам да дүйнөдө жок. Мунун баары улуттук банк жана өлкө үчүн өтө коркунучтуу.
Адистердин
айтымында бул системалар мыйзамдаштырылса, фирмалар же жеке адамдар кайсы бир тиркемелер аркылуу банктын катышуусуз акча жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк алат. Жарандарга эсеп ачып, аны тейлейт, насыя бере алат. Финтектер иш жүзүндө банктын функциясына окшошураак ишмердүүлүк жүргүзөт. Бирок кадимки банктар сыяктуу кеңсе ачууга, кампа курууга милдеттүү эмес болот. Бул жагдай Кыргызстан кайрадан акча далдоонун ордосуна айланып кетиши мүмкүн деген кооптонууларды жаратууда. Экономист Расул Түлеевдин финтекке байланыштуу ойлорун кайрадан ортого салалы.
Менимче бул өтө коркунучтуу да, анткени каражаттар кандай десем, мындай көмүскө экономика каражатка мындай жол ачылат жана ар кандай контрабанда жана башка мындай финансылык каржы кылмышкерлик мындай көбөйөт жана өсүп баштайт да, өркүндөйт да.
Дагы бир жагдай, коммерциялык банктарга ишмердүүлүк жүргүзүү үчүн 600 миллион сомдук уставтык капитал талап кылынса, финтектер 100 миң сомдой каражат менен деле иш алып бара алат. Улуттук банктын жаңы төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев финтек боюнча мыйзам долбоорун изилдеп чыккандан кийин гана ойлорун айтаарын маалымдаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Женевада кыргыз өкмөтү менен Центрголдун сүйлөшүүсүнүн биринчи раунду аяктады. Сүйлөшүү ийгиликтүү болгонун Азаттыктын булагы маалымдады. Москванын Шереметьево аэропортундагы иммиграциялык убактылуу кармоочу жайда отурган укук коргоочу Валентина Чупик Украинадан башкалка сурады. Тажикстанда Ооганстандагы урушка катышты делген келин 12 жылга кесилди. Ошто 15 жаштагы кыз көз жарганы 40 күндөн кийин белгилүү болду. Президент Садыр Жапаров үй бүлөсүнө караштуу Бишкектеги үйдү мамлекеттик ипотекалык компанияга 30 сентябрда өткөрүп берди. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын октябрь айынан тарта Түштүк Корея менен коммуникация каналын калыбына келтирүүгө даяр экенин билдирди. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 1 октябрь. Уктурууну улантабыз. Белгилүү скульптор, монументалист, Кыргыз Илимдер Академиясынын, СССР Сүрөтчүлөр Академиясынын академиги, ондогон мамлекеттик сыйлыктардын, наамдардын ээси Тургунбай Садыков 86 жашка чыкты. Ал бүгүн өзү түптөгөн Улуттук көркөм академияны жетектеп, өнөрканасында жаңы чыгармаларды жаратуу менен алек. Даңазалуу сүрөткөр чыгармачылык сапары тууралуу Азаттыкка Саябан Маек курду. Анда мен кезекти Түрмөктүн автору Бурулхан Турдубек кызына узатам.
Бүгүн биз сиз менен ушул музейиңизде отуруп маектешип атабыз.
Ооба, эми бул музей илимий методикалык музей. Себеби биздин академиябыздын структурадагы окуу жайлар баардык келип ушул жерден баягы көркөм сүрөттүн дагы проблемалары көп. Аябай ушул жерде лекциялар болуп турат да, такай болуп турат. Анан тышкары анан башка окуу жайлар бар, аларга да лекция окуйбуз, көркөм сүрөт боюнча алардан келишет. Ошол музей мындай илимий методикалык борбор болуп калды.
Борбор катары баягы студенттерге, сиздин шакирттериңизге кызмат кылат турбайбы? Эми өзүңүз баатырсыз, канча деги сиздин ыйгарылган сыйлыктарыңыз менен наамдарыңызды санап бүтүш кыйын да. Анан сиз абдан Кыргызстан үчүн эң чоң кадырлуу адамсыз, чыгармачыл мыкты маданий ишмеринин эң алдыңкы сабында турган адамсыз. Баягы искусство скульптура жагында, анын ичинен монументалдык искусство жагынан сиз эми баягы флагман болуп турасызго. Азыр бүгүнкү күнү мисалы үчүн сиз эмне менен алексиз? Күнүңүздү кантип өткөрөсүз? Иш графигиңиз кандай?
Эми мындай чыгармачылык кишилер дайыма иштеп турбаса болбойт да. Азыр серия бир портреттерди жасап атам. Диетли культура, искусство деген. Көп жылдан бери келатат. Вот ошолонун үстүндө иштеп атам да. Анан ал бүткөндө биздин материалыбыз глина деп коет, жумшак материалда, анан жаратып образды, анан гипске которулат, анан башка материалдарга, бронза, анан жыгачтан болот, башка да материалдарга өтөт, вот ушундай да, анан ошентип анан чыгарма пайда боло баштайт да. Коюлат көргөзмөгө.
Качан чыгарасыз аларды?
Ой, эми бүтө көп болуп калды, 2-3 жыл болуп. Ошо Кудай берсе, эмки жылы бүтөбүз.
Коомдогу бир алдыңкы интеллигенция катындарын, мамлекет башчыларын, маданият ишмерлерин дей коюңузчу, канчалаган адамдардын портреттерин тарттыңыз?
Ой, ал көп.
Санак барбы деги?
Жок, санаого болбойт да. Эми бул чыгарма акыры жылып кете берет.
Мисалы бул иштериңиздин баардыгы качан жасалган иштер?
Бул кылымдын таштары деген. Это камни веков деген да. Бул серия көп, бул көп дүйнөлөрдү кыдырып келди. Бүт көп көргөзмөлөргө катышты. Бул шамот деген материал, өзү материалы. Баягы керамикага окшогон да. Огнеупорный жакшы материал. Гипстен турат. Ана бронзадан турат. Тетиги Ахумбаевдин эскизи, ал бронзалуу. А дегенде ошол рабочий модель, ана мунан чоң модель болуп, чоң болуп чыгат да. Алдыңарда турбайбы? Тиги Кайыргүл Сартбаева. Ошол эмес.
Биякта Адышев турат.
Биякта Адышев турат. Биздин знаменитый геологубуз, ученый. Мына азыр элибиз илдөө институту ошол Адышевдин атында чоң илимпоздор иштейт.
Сиз мисалы үчүн сан жеткизсиз эмгектериңиз эми. Дүйнө жүзүндө канча жерлерде турганын мен айта албайм, эгер сиз айтпасаңыз.
Оондо турат.
Оондо турат.
Оондо. Кереберишинде бронзовый Манас композициясы 95-ci жылы коюлган, оондо турат. Кытайда турат. Көп өлкөлөрдө бар. Россияда турат. Вот, ар жерде.
Бала сыяктуу эле да ар бир чыгармаңыз.
Ар бир чыгарды.
Анан ошентсе дагы жүрөгүңүзгө жакын, жакшы көргөн чыгармаңыз кайсыл?
Жок, антип айтууга болбойт. Ал кыйын да. Мына Барсам революция деген эстелет. Мына борборубузда турган. Ал бүткүл союздук конкурс менен жарыялаганда илгери, союздун убагында. Маданият министри бар эмес беле, СССРдин маданият министри. Анан конкурс жарыялап Барсам революция деп анан мен да катыштым. Анан Москвада Манеж деген пул неме бар, көргөзмөсү ал. Ошол жерде 500 эскиз коюлуптур да. 500 бүтүн илгери союздун убагында союздун республикалардын баардыгы катышкан да. Анан 14 жакшы проектти тандап алышты. Анан 14 проектке катышкан авторлор кайра конкурс эме кылды. Ошолор эле. Анан ошондон утуп алды, ошо Барсам революция. Анан аягында 80-ci жылы коюлду. 80-ci жылы баягы Лениндик сыйлыгы таптуу болду да. Ошол конкурс менен болгон.
Негизи мага кызык да ушул, сиз Лейлектин бир эң түпкү айылында жашаган кичинекей бала, ошол жакта төрөлгөн бала кантип ушул чоң скульпторго айланды?
Менин ата энелерим өнөрлүү кишилер эле. Мана атам жыгачтан кесчи да, оймо чийме, мына эшиктердин терезелердин баарын эмелерди гүлдөп кесип.
Илгеркинин тили менен айтканда уста турбайбы?
Уста да. Уста, апам болса, оймо, чийме, анан ковер, ворсовый ковер, тар, ошол гүл түшүрүп, ушундай, ана бычмачы болчу апам. Апамдын жасаган буюмдары азыр менин өнөр канамда турат, как реликвия катары иштеген иштери, укмуш чебер киши болчу. Анан айылдан баары келе берчи, чапан пычып бер, тиги дебе деп апам багында чоң кыргыздын чапандары бар да, чепкендери. Ошолордон пычычы, ошондой кишилер да колунда өнөрү бар.
Генден турбайбы анда? Баягы табият аркылуу келген өнөр сизге өткөн экен да.
Анан мен менин улуу агам бар, азыр эми кайтыш болуп кетти. Ал киши да сүрөт тартчу. Азыркы менин карындашым заслуженный художник Кыргыз Республикасынын лауреат живопись боюнча. Ал эми өтөт экен да бул тиги өнөрдү эле.
Өнөр өтөт. Бирок ага өнөрдү дагы багыш керек да. Өнөрдү бакпаса ал деле каралбай калат.
Тарбиялаш керек. Сөзсүз ансыз болбойт. Бул искусство өзүнчө чоң школадан мектеп аны аябай иштеш керек.
Сиз кандай мектептен өттүңүз? Мектебиңиз кандай болду?
Мен Москвада бүттүм көркөм сүрөт академиясын.
Негизи ушул сиздин эмгектериңиздин көпчүлүгү дээрлик бардыгы азыр чоң баага татып келатат. Анан ушул эле мезгилде мисалы жагымсыз нерселер да болду да, мисалы үчүн эркиндик деген эстеликти алып койду го жанагы музейдин алдына.
Эми ал саясат менен байланыштуу.
Ошол саясат.
Саясатка, только саясат. Ал чыгарма эмес, ал саясатка байланыштуу. Аны эми азыр айтуу кыйын.
Ал эстелигиңиз каякта азыр, кайда?
Бирде, бирде эле.
Өзүңүздөбү?
Берди шаарды да шаарды.
Эл куту деген эме болуп кетти. Эл куту тонолуп кетти.
Мындай болду да, ал эл кутуну кайра коебуз деп атышат. Себеби баягы ал кымбат баалуу металдан жасалган да, жез. Жезди уурдап кеткенде как материал. Тиги Акбаев уурдап кетип, дагы 4-5 кишилерди эмелерин чыгарып уурдап кеткен. Анан чыгарып коюп койдук, пока неме кылып беркилерди восстановить кылыш керек да. Анан эми Кудай буюрса коебуз өзүнүн ордуна.
Ал эми кайра мамлекет акча төлөп беребиби ошону?
Жок, мэрия иштеп атат.
Калыбына
кат жазып тиги кылып тигил бул антпесе аны көтөрө албайсың да, азга турат чоң.
Эми заман башка, мисалы үчүн сиз төрөлгөн учур башка учур, мисалы согушка чейинки мезгил андай согуш болду, репрессия, канча адамдар репрессиянын азабын тарткан заман болду, андан кийин кайра куруу болду, анан эгемендик келди дегендей. Сиз ушунча көп доорду басып өткөн адам катары азыркы жаштарга кандай баа бересиз? Азыркы коомго кандай калуу тилегиңиз бар?
Эми көрүп атасыңар, өнүгүп атат, өз алдынча өнүгүп атат. Ал эми ал кыйын, бир эле паста болбойт эчтеке. Маданият болобу, тиги болобу, ага дагы убакыт керек.
Сизде ошол чыгармачылыгыңызда бир тоскоолдук жаралган же болбосо бир кыйналган учурларыңыз болдубу, же дайым эле чыгармачылык шыдыр кеттиби?
Жок, жок, андай болбойт. Кичинекей болобу, чоң болобу, чыгармада сөзсүз анын проблемалары болот. Сөзсүз болот, ал шыр кеткен эчтеке жок. Эчтеке жок. Анан дайыма жүргөндө башыгында жүрөт. Мына бир композитор Молдобасановдун немеси, скульптурасы, мына ошол ушунун композициясын жасаганда дайым башта да, башта. Жатканда ошо башың менен укту. Кээ бирде түш көрөтсүң. Кээ бирде түштө чечилип калат да. Проблемалар чечилип калат. Тура калып эле барып, аны кайра иштеп койсо, ордуна түшүп калат. Себеби процесс жүрө берет экен да башта. Процесс токтоосуз жүрө берет. Күндө иштебесе бул өнөр ал өспөй калат. бар, азыр эми чоң көргөзмө ачылат, өзүңдү да чакырабыз, обязательно келгин. Сага ички дүйнөң сеники башка да, баягы көрүшүң керек, ал кишиге неме кылат, таасир кылат. Азыр эми залдарды карап неме кылып атабыз. Мына академиябыздын ушулганы 30 жыл болду. 30 жылдын ичинде көп жетишкендиктерибиз да бар. Чоң сүрөт көргөзмөгө даярданып атабыз.
Качан болот ал?
Вот октябрда ачылат.
Абдан жакшы.
Ооба,
анда ден соолукта болуңуз,
өзүңө дагы чыгармачылык ийгиликтер болсун.
Сыябан Турмөгүн уктуңуз. Коногубуз белгилүү скульптор, монументалист, академик, ондогон мамлекеттик сыйлыктардын ээси Тургунбай Садыков болду. Маекти Бурулхан Турдубек кызы даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунан кезектеги программаны жыйынтыктайбыз. Бүгүн 1-октябрь, күнгө жума. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бишкекте саат 8 болду.